Fil-Kalkara jidħol bastiment navali. Roger Moore jiżewweġ fi Knisja Maltija. Komplott b'Buġibba biex jinsteraq lavorju.
Nsab b'Buġibba. Il-bosta lukandi, ristoranti, clubs, pubs, kif ukoll kazino, jagħmlu minn b'Buġibba wieħed mill-aktar postijiet popolari mat-turisti illi jiġu fostna. Ix-xatt ta' b'Buġibba huwa popolari ferm mal-barranin, b'mod partikolari ma' dawk iż-żgħażagħ illi jagħżlu lil Malta sabiex jiġu jistudjaw il-lingwa Ingliża. Ninsab fil-pjazza ta' b'Buġibba, attrazzjoni ewlenija li nistgħu ngħidu fis-sajf din tkun miżawda bin-nies kemm tal-lokal kif ukoll oħrajn li jkunu hawnhekk għall-villeġġatura. Lura fl-1975 b'Buġibba kienet trasformata fil-Belt Afrikana Zanzibar.
Xawta the Devil. Film avventurus tal-1976 tad-direttur Peter Hunt, produzzjoni ta' Michael Klinger. Bbażat b'mod ħieles fuq il-ktieb li ġib l-istess isem ta' Wilbur Smith, li ġie ispirat minn episodji li verament seħħew. Shout at the Devil, fil-lista tal-films li jinġibdu f'pajjiżna huwa ambjentat f'Zanzibar, u l-Afrika Ġermanika tal-Vant fil-perjodu 1913 sal-1915.
Ħanismaw il-kummenti ta' Joe Quattromani.
F'dik il-pjazza tal-Knisja ta' San Paul tal-Ħġejjeġ kienu dawruha f'Zanzibar Market. 2 days earlier kien għada, pero ħadmu overnight daw il-ħadima Maltin. U dawruha vera sabiħa. Jekk taraf fil-film tajt vera u donnu Zanzibar u da vera market, dik id-daqsxejn telha hekk bil-daħla tal-baħar ta' San Paul il-baħar.
Shout at the Devil huwa fil-fatt it-tieni film ta' Michael Klinger f'pajjiżna wara li dan kien ħadem fuq il-film Pulp lura fl-1972. Jgħidilna aktar Jean-Pierre Borch.
Kien ukoll għamel ħbieb mal-ex-Prim Ministru Dominic Mintoff. Wara li kien inġibed Pulp kien ġew Malta u kien kellu private screening għal periodu Dominic Mintoff. Anka fil-kasta Shout at the Devil matul il-ġbit kien ukoll mar diversi drabi fil-villa li kellu Delli Mara biex jiltaqa' mal-perit.
Fil-partijiet ewlenin tal-film ta' Peter Hunt naraw lil Lee Marvin u Roger Moore. Il-wasla ta' dawn iż-żewġ atturi kbar f'pajjiżna għajmet bosta entużjażmu. Jirrakkonta l-esperjenzi tiegħu Henry Zammit Cordina.
Ħaġa li kienu jgħidu ħafna fuq Lee Marvin, illi Lee Marvin kien daqsxejn arroganti mal-Maltin. Jiena fil-każ tiegħi kelli tliet sitwazzjonijiet differenti li kont fil-qrib miegħu u anzi l-kontra, rajtu vera all right. Waħda minnhom aħna konna. Kena żmien illi ma kunna qed nagħmlu xejn, ġas noqogħdu ġo tinda, kellna tinda apposta, ngħaddu l-ħin sakemm eventually jgħidulna. Noqogħdu nagħbu l-karti. U dan b'niftakar daħal ħdejna u għadni nogħod tittilab il-karti magħna u beda joffendina biċċajt, però għalina speċjalitajt musa nilab magħkom għat-tambroljuni imma jitħaq magħna beda, jiġifieri he was very, very friendly. Darb'oħra kellna night shoot, kien shooting bil-lejl sieħ. U konna jien u xi tliet oħra qed induru mat-tank ta' Rinella. U niġu ċ-ċimbuċ miegħu. Sigarru, mhux kien ħobb is-sigarri u kien daqsxejn imlaħlaħ ukoll għax il-qatra kien ħobba. U dana waqaf u qatt jispjegana l-istorja tal-film. Ma nafx kej sassib attur ta' dak il-kalibru illi jqgħod jispjegalek l-istorja tal-film u Zanzibar u Malta u hekk u hekk. U jiena qed imbellħat. Issa ma nafx kienx qed jitkellemni Marvin jew il-whisky.
Listen, there's nothing to it, Bassy, my boy.
Sebastian.
Hey, Sebastian. I just need a helping hand.
Lee Marvin magħruf għall-films Dirty Dozen u Cat Ballow fost l-oħrajn, kif ukoll il-wasla ta' Roger Moore, magħruf l-aktar għall-films tiegħu ta' James Bond 007 wara li ħal ir-rwol ta' Sean Connery f'dawn il-films.
James Bond.
Roger Moore wasal f'pajjiżna flimkien mal-familja tiegħu Martu Luisa u it-tlet uliedhom. Skont ir-rapport fil-gazzetta The Times of Malta tal-15 ta' Mejju 1975, paġna 9, jingħad li l-wasla tagħhom qajmet furur u kienu bosta dawk li maru l-ajruport biex jisirqu xi firma u ritratt ta' din il-personalità ċelebri. Mur ġie mill-qoh mill-mibki kritiku tal-film Zelino Kassar, li dak iż-żmien kien iċ-chairperson tal-bord taċ-ċensura. Preżenti kien hemm John Kurmi mid-Dipartiment tal-Informazzjoni kif ukoll John Wood li kien l-stand-in ta' Mur fuq dan il-film. Ikompli ġew Quattromani.
Wara li għamilna tliet erba' tiem ma' Roger Moore, għatlu isma' l-istess ġew Roger Hux, jekk ismu Roger ma tistajdu Peppi Roger. Għatlu tieni xi ħaġa, għatlu bħala rikordju, għalli xi trid nintik, għatlu anything to remind you of this beautiful occasion. Għalli you want my shoes? Take my shoes. Għalla żarbu nu tawli. U għadu għaddi, qed fil-Garigor tat-Tarez.
Għal naraw x'kellu x'jgħidilna Frank Pisani.
Roger Moore minnaħa tiegħu kien daqsxejn down to earth dak is-sens, kien ħobbiċċajta, l-erba fost l-oħrajn, perżempju kien niżel mit-taġ, kienu żabgħu ħiswet lilu, qalhom look what the two days in the Maltese sun can do for you, pereżempju. U mbagħad kien qal oħra li ma tantx għandna pjaċir bija aħna l-Malti, qalu what shouldn't you miss on this island? Qalhom the plane back home. Dik ma tantx għandna konna pjaċir bija.
Xi tgħidilna l-istorja ta' Shout at the Devil? Niltaqgħu ma' Colonel Flynn, parti interpretata minn Lee Marvin, li flimkien mal-aristokratiku Ingliż Sebastian Oldsmith, parti interpretata minn Roger Moore, jingħaqdu biex jassedjaw u jisirqu lavorju u oġġetti prezzjużi mill-Afrika Ġermanika tal-Vant. Il-koppja joqtlu u jisparaw bla waqfien biex jiksbu l-priża tagħhom. Serja ta' avventuri bla skrupli li mhux dejjem iġibuhom żewġ.
Aktar minant Henry Zammit Cordina.
Meta morna actually on set kien hemm il-vapur, il-blucher, ma kienx mibni kollu. Parti minnu kienet mibnija, l-parti ta' qoddim, parti ta' wara kien hemm ħafna scaffolding. U fil-fatt ixhieda għax fil-film parti minnu kien camouflaged. U kif tlajna fuq da il-realizmu li rajt fih li tajt proprja qed fuq vapur. Niftakar ktajjen kbar li tollihom ishom rixa kienu, però meta tarhom taħsibhom vera tqal. U koll qegħdin hekk qed induru għandek bdejna fil-but, ħarsu u daqqa waħda nisimgħu ordni alert biex noqogħdu f'postna u kulħadd għad-dritt ndunajna li l-ordni hija ta' wieħed mill-ekstra stess tagħna li kien libes ta' kaptan. Tant ħanna fiha, naturalment offendejnieh dak il-ħin imbagħad, imma tant kien realistiku li vera tħanna fiha.
Meta tiġi ddikjarata gwerra, jintalbu mir-Royal Navy biex ikunu parti minn pjan biex isibu u jeqirdu bastiment tal-gwerra Ġermaniż li kien qed jinħeba u jistaħba fuq xmara Afrikana.
Il-ftuħ tal-film itella avviż biex jgħid lit-telespettaturi li l-ebda annimal ma ġie maħqur fil-filming tax-xeni. U dan bir-raġun, għaliex f'sekwenzi bikrin tal-film naraw li ż-żewġ protagonisti jisparaw fuq bosta il-jumfanti biex jisirqulhom lavorju. Dawn ix-xeni nġibdu fil-Park Nazzjonali ta' Kruger fl-Afrika t'Isfel, fej permezz ta' helikopters bdew jiġu sparati darts bit-tranquillizzanti u hekk f'temp ta' 25 minuta li l-jumfanti kienu jistordu ftit u ma jiċqalqux. Hekk impossibbli għal kru li jieħdu shots close-up u l-kamera setgħu jduru magħhom faċilment. Meta tles tal-filming, il-film kru u dawk li kienu qed jieħdu ħsieb lill-jumfanti stennew sakemm kienu ċerti li l-jumfanti reġgħu ġew f'sensihom qabel ma komplew b'aktar ħidma u telqu mill-pajjiż.
Il-ġbit ta' Shout at the Devil sar fl-Afrika u anki f'pajjiżna, mod speċjali xeni li jinġibdu fit-tankijiet Frenella. Pajjiżna kien stmat li n-nefqa tal-film tkun madwar 1.5 miljun dollaru. Il-maġġoranza tagħhom kellhom imorru għal bini life-size tal-bastiment tal-gwerra Ġermaniż tal-1913 bl-isem ta' Blucher.
Flynn! Flynn, there's a British warship coming. They're about our doctor on board.
It's a funny shift, did you, my boy?
Fuq dan kellhom jintefqu madwar 35,000 dollaru, li kienu anki jinkludu sets li juru il-partijiet interjuri tal-bastiment. Il-bastiment Blucher imbena fit-tank Frenella fejn madwar 100 ħaddim Malti damu jaħdmu fuqu għal madwar 10 ġimgħat u aktar.
Aktar minant Henry Zammit Cordina.
meta ma nkunux qed naħdmu, għalkemm konna xorta nkunu on set, tkun qed timxi l-emulaw, u darba ma mtħanna fil-set li kien il-kabina tal-vapur, mibni apposta, allura jiena meta nara dak il-film niftakar il-set kif kien, u speċi ngħidla kont fuq.
Stanley Sopel, li huwa associate producer involut mal-biċċa l-kbira tal-films ta' James Bond, kien qal li r-raġuni li jażlu lil Malta kien minħabba it-temp u b'mod partikolari għat-tank Frenella, li kien l-ikbar u l-aqwa wieħed fid-dinja.
Paġna 28 ta' The Sunday Times ta' 6 ta' Lulju tal-1975 ġi irrapportat kif il-producer Michael Klinger ippreżenta replika ta' dan il-bastiment tal-gwerra Blucher lill-Ministru tal-Edukazzjoni u l-Kultura ta' dak iż-żmien li kien Dr. Joe Cassar f'Kastilja. Il-mudell ġi ippreżentat wara li kien użat minn Tonej Film Productions għal Shout at the Devil. U ftit ġranet wara li intemm il-filming f'pajjiżna bħala ġest u apprezzament għat-tjubija u l-għajnuna li ingħataw mill-poplu Malti, ġie preżentat dan il-mudell.
Il-mudell tal-bastiment kien mibni minn ħaddiema Maltin u anki Ingliżi, u l-imbagħad kien ingħata lin-National War Museum Association u llum jinstab fil-kollezzjoni ta' Heritage Malta. Kien sewa bejn 15,000 u 20,000 lira Maltin. Jiżen xejn anqas minn 7 tunnellati u bżewġ magni li jaħdmu. Il-modell kien ġi trasportat f'Kastilja mill-Bajja ta' San Tumas, propju fejn sar il-filming. Modell simili tal-Blucher kien intuża għall-isplużjoni waqt il-ġbit tal-film fl-Afrika ta' Isfel. Ta' min isit ukoll li din il-produzzjoni ta' Michael Klinger ġiet editjata f'Malta, fejn anki inġabu makkinarju apposta.
Iżda mhux it-tankijiet biss laqtu lid-direttur u lill-membri tal-kru. Buġibba fi pjazza u d-dim restorant tal-ħut famuż f'dan il-lokal, hemmhekk ġie ikkreat suq f'Zanzibar tal-1913. Diversi stands, bejjija extras Maltin, miżbuwajn anki biex jidru b'karnaġġjon Afrikan, imlibsin b'kostumi tradizzjonali. Inġibu wkoll karozzi antiki ta' dak il-perjodu.
I see you found your legs already, eh?
I'm so glad that we don't have to go any further.
We go up country tomorrow. When do you sail again?
Tomorrow morning.
Oh, well, if you've only got one day in Zanzibar, Mr. Oldsmith, you should let Cynthia show you around.
I'm sure Mr. Oldsmith can find his own way around, you know.
Oh, I'm sure you would add to its pleasure. This smile.
Il filming f'pajjiżna kien skedat li dum sid-ġimgħat. F'Shout at the Devil ħadu sehem xejn inqas minn 400 Malti bħala ekstra mill-kumpanija ta' dak iż-żmien Talent Artists u jingħad ukoll li d-Dipartiment tal-Informazzjoni ħejja dokumentarju qasir dwar dan il-film li kellu jintwera qabel ma joħroġ il-film bħala promozzjoni. Aktar mingħand Henry Zammit Kordina.
Fuq Shout at the Devil l-ekstras kellhom union. Ħaġa li m'għadekx issiba. Kien ikonna Shop Steward, kien jara li nitħalsu, nieħdu l-ikel, ikonna transport, ikonna dak li konna nieħdu isu Danger Money, għax forsi kun hemm xi ħaġa naqra ftit perikoluża tax mhux fejn qed ngħidlu stanz. Eżempju kien hemm nies li kienu qegħdin fil-tank ta' Renella ta' parsi qed jeru jkun hemm daqsxejn jam qed jaqbad. Allura ħanna naraw kif nieħdu sort lem jew ieħor u Shop Steward kien ikun hemm biex jaqbes għalina.
What do you think about Malta as a film location?
I think it's great. I mean, the technicians are great. The island offers so many different locations. It has like historical locations and like modern. It's a fantastic place to be also because the weather, the food, the hospitality of the people. I mean, the sea, the breeze and the wind is amazing, and basically also because there are a lot of good reason to be here. For example, the rebate, the 5% on the external productions. I mean, I think the government has done such a very, very good work in that direction to attract outside workers to come and bring works basically in Malta.
You have a lot of people that want to cooperate, and I think it's easy if you change location and you do something new. You know, not everything takes a long time, or permits or stuff like that, which is really convenient. You know, traveling from the hotel to the location is 15 to 20 minutes as opposed to hours that sometimes could take. And I think every place you go is so beautiful that's going to make the film look really special.
Our particular film was very successful here. And that, when I say that, I mean that we finished on time, we finished within our resources. We had a tremendous experience, both in terms of working with the Maltese crew, the Maltese community, the EU community that was with us. We just had a very enjoyable, successful experience, and that will certainly come into play when people ask us, because, as I said earlier, they will ask us, how was your experience in Malta? And we'll be certainly great ambassadors for the film industry here, and I think it'll help a lot. Anytime a movie comes in and has a good experience, it will continue to build success for that community. And I think that the government in particular has worked very hard to support us. I think that when you have the type of actors we had, Angelina and Brad, it does indeed bring a profile to the island, particularly if their experience on a personal level was successful, which I believe it was. So certainly it adds a little bit of something extra to the Malta as a location for people. It's not just for a TV movie or something smaller. It's attracting major international talent that is, I'm sure, prepared to say they had a tremendous experience here.
Nistgħu ngħidu li l-Belt Valletta dejjem issipruha b'bosta xeni fi kważi kull film illi jasal f'pajjiżna. F'Xawta di Devil, il-lokazzjonijiet ewlenin huma Kastilja u l-ġnien tal-Barrakka. Oriġinarjament kien intażel il-palazz tal-President għax-xena tal-Eluq. Iżda il-permess ħareġ biss għal-Kastilja.
Usual flotsam thrown up in that part of the world. Irish American now fighting for the Portuguese. His little band likes killing Germans by the sound.
Fil-waqt li kien għaddej il-filming fil-Bel Valletta, xeni oħra kienu qegħdin jinġibdu fil-bajja ta' San Tomas bl-attur Roger Moore. Xeni li kellhom jinġibdu fuq il-gżira ta' Kemuna, iżda minħabba baħar pjuttost imqalleb kellha tinbidel il-lokazzjoni tal-filming.
Qabel ma Roger Moore ħalla xtutna, faħħar ħafna lil pajjiżna u l-kooperazzjoni li sab mill-Maltin b'mod partikolari. Kien żvela wkoll li kien se jerġa' jiġi Malta biex jaħdem fuq film ieħor. Fil-fatt, din ma kienitx l-ewwel darba li Roger Moore ġie jaħdem film f'pajjiżna, għaliex kien ħadem ukoll episodju wieħed mis-sensi la The Saint. Dan l-episodju miġbut f'Malta kien jismu Vendetta for the Saint. Bekk, żjara ta' Moore f'pajjiżna kienet it-tieni waħda. L-screenplay miktuba minn Stanley Price u Alistair Reed kellha tinbidel xi ftit biex tinkludi ukoll l-istorja ta' pajjiżna li tinvolvi lin-Navy li bdew jagħtu ordnijiet minn Malta. Dan l-aspett ta' spinta aqwa lill-produzzjoni.
What was his name? Colonel Flynn Patrick O'Flynn, sir. What the hell's he a colonel in? The report doesn't make that quite clear, sir.
Ikompli Jean-Pierre Burċ.
F'Xewti The Devil ukoll Malta deret bħala Malta. Hemm xena qasira fejn tidher Kastilja u tidher anke l-barakka ta' fuq għandek dawn l-uffiċjali qegħdin jiddiskutu kif ħajbatu lil karattru ta' Lee Marvin biex jagħmel missjoni għalihom fuq dan il-bastiment li kienet ovvjament kien lejn tal-missjoni li jarquh.
Il-Knisja tal-Nunzjata bħal tarxen oġbitu wkoll lid-direttur u labet parti ċkejkna fil-produzzjoni ta' Klinger. L-istorja tal-parroċċa tgħidilna li meta fl-1592 l-isqof Gargallo waqqa fil-parroċċa ta' Altarxen, il-kappella tal-Lunzjata kienet għażla awtomatika biex isservi ta' knisja parrokjali. L-istess isqof Gargallo insibuh iżur il-knisja tal-Lunzjata fl-1600. Minn qatt basar li ħafna snin wara kellu jiżżewweġ fiha l-attur popolari għal films ta' James Bond, Roger Moore, waqt il-film Shout at the Devil.
Oremus Benedict Domine Anum Nolung, per nos in tuo nomine benedicimus.
Fil-Knisja ta' Marija Annunzjata propju naraw ix-xeni tat-tieċ bej Sebastian u Rosa, parti interpretata minn Barbara Parkins. Il-qassis f'din ix-xena kien Father Edgar Attart li qara r-rid bil-Latin waqt iċ-ċerimonja.
Alfred Massa, li kien jaħdem fil-parroċċa, jiftakar kif din ix-xena kellha tinġibed darbtejn. Inħabba li Father Attart, issa Monsignor Attart, kien liebes in-nuċċali. Kien hawnhekk li d-direttur ħaseb illi ma kinux jintlibsu meta seħħet il-ġrajja, jiġifieri fil-perjodu tal-ewwel gwerra dinjija. U għal daqstant, ix-xena fil-Knisja kellha terġa' tinġibed. Kassar jiftakar ukoll li kienu bosta dawk it-Tarxiniżi li ħadu sehem fix-xena, tant li wħud minnhom jistgħu jingħarfu fir-ritratt tal-grupp, maħut lejn tmiem is-sekwenza.
Imagine you just had a baby, eh? Lovely. Say cheese. Excellent.
Interessanti najdu koll li fil-ftuħ ta' din is-sekwenza nisimgħu silta reliġjuża bil-Malti li mill-ewwel narfuha. Silta liturġika popolari leħnek mis-sema.
Fassi, my boy. We're gonna teach that crowd a lesson.
Film avventurusu movimentatu b'ħafna azzjoni bħalma huwa Shout at the Devil ma jinqsux li anki kultant jinqala xi inċident. Jingħad li matul il-filming f'pajjiżna d-direttur Peter Hunt kisser għadma viċin irkobtu u kellu wkoll legament imweġġa meta siegħu inqabdet bej planki waqt li kienu fil-faċilitajiet ta' Rinella qed jiġbdu xena bil-lejl. Dan hekk kif siegħu weħlet waqa' il quddiem għall-ġottank u ġim tella minn membru tal-kru. Fortunatament ma damx Mark Kupra u reġa' kompla bix-xogħol tiegħu. Henry żammit kordina ikompli jaqsam l-esperjenzi tiegħu magħna.
Għajt impressjonat rajt żewġ stunt persons li tuhom in-nar, xiridin xena ġurnata sħiħa biex da kollu jaqgħu minn fuq id-dekk għall-isfel. Għamluha waħda fil-għodu u waħda wara f'sinar. Tnejthom in-nar, ħafna preparazzjonijiet biex imbagħad daw joħorġu iwers u jaqgħu. Certa fit-tieni take wieħed minnhom hu nieżel ma weġġax bin-nar, però ħabat idih ma biċċa mill-vapur.
Aktar aneddoti mingħand Joe Quattromani.
Xena oħra ħelwa fil-Shout at the Devil riduni nirkep id-dingi morna dik l-erja fejn is-salina baħar iċ-ċaq u fuq dingi u qalu li joqgħod attent għax jekk ma tixxarrabx. U jekk kont fedejn leader morna night scene suppost jien niggeġġja kemm hu għoli il-baħar biex inkunu nistgħu naqbżu ma taf kif jagħmlu daw tal-militar biex jitilgħu l-art. U jien iggeġġajt u meta ggeġġajt naħseb nistgħu il-qiegħ u dan id-dingi tar-raber mexa l-quddiem u meta qmizna jien bħad nieżel. Stop, cut, morru ġibu uniformi ġodda għal kulħadd. Għajta qabżu warajja. Kulħadd imxarab u change waħda kellhom.
L-aħħar kummenti ta' Henry żammit kordina.
F'xena minnhom li Marvin jitlaqat mill-Ġermaniżi kont jisparaw fuqu u jgħid il-battuta tiegħu qabel ma jmut. Aħna konna qegħdin fuq il-vapur. Ma konniex qed nidosen fix-xena. U x-xena kienet illi kif jintlaqat iħares lejn il-Ġermaniż li jkun qiegħed taħtu il-kaptan. U li Marvin jgħid il-battuta fil-fatt it-title tal-film jgħidu We'll Shout at the Devil Together. U mbagħad imut. Kif kien se joħda, għallina rajt kulħadd isfel. Ma jrid il-ħadd hemmhekk ħalli li Marvin jikkonċentra fuq ix-xena u ma jkollux interruzzjonijiet. U la li Marvin qabel qallu leħleħ, qallu ħalli kulħadd taw qallu musa niddejja. Għala jiena kont ftit metri il bot minnu qed narah jagħmel din ix-xena u qajt niftakar il-mod ta' kif speċi isu qabeż għalina.
Sienna mela twajx. We'll shout at the devil together.
Shouted the Devil, fil-miħor illi għamer riklam tajjeb għal-faċilitajiet u servizzi l-industrija filmika maltija ila toffri l-produtturi barranin sam il-bidu. Aħna konvinti li l-artisti l-gbar illi ġew fostna kollandhom memorji żbieħ tal-ħidma tagħhom fl-ambjent Malti. M'hemmx dubju wkoll illi l-produtturi barranin japprezzaw immens l-għajnuna u l-inċentivi li Malta toffri f'dan is-settur. Il-vjaġġ filmiku tagħna ser ikompli l-ġimgħa d-dieħla. Kunu magħna!